بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا يكون حجة علينا Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita haturkan ke hadir Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah. Demi Allah, sungguh tidak ada nikmat yang paling mulia, yang paling agung, yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia ini, daripada nikmat iman dan Islam, daripada nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Karena itu modal utama kehidupan dunia dan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat tauhid dengan mempelajari, dengan mendalami, memahami isi kandungannya, memuliakannya, mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Mempelajari sunnah, mendalaminya, memperjuangkannya, mendakwakan kepadanya, membela sunnah. Karena itulah hakikat dari syahadatian yang kita selantiasa ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasul. Itulah hakikat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Semoga seluruh kaum muslimin diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk memahami hakikat kedua syahadatian dan mensyukuri nikmat tersebut. Mempelajarinya, memuliakannya, mengamalkannya dan menjadikannya sebagai landasan hidup. Ikhwatalima rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam, mari senantiasa kita perbanyak mengucapkannya, terkhusus di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita curahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada habibina wa sayyidina wa syafi'ina indallahi yaumal qiyamah wa uswatina wa imamil muslimin wa qudwatihim salawatullahi wa salamuhu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita dimuliakan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan tentang akidah, tentang tauhid, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari akidah yang benar, mempelajari akidah itu tauhid, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati secara spesifik pembahasan tauhid akidah seringkali dinamakan pembahasan tauhid, karena yang paling utama dalam pembahasan tauhid adalah berkaitan dengan la ilaha illallah. Kemudian kita sering membahas tentang bagaimana meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita menyuarakan, menyerukan, mendakwakan. Karena itulah hakikat dari Muhammad Rasulullah. Itulah landasan hidup kita. Hidup yang tidak dibangun di atas Muhammad Rasulullah, hidup yang tidak dibangun di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hidup yang tidak ada gunanya. Hidup yang harus dibangun di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah yang hakikatnya adalah ketulusan, keikhlasan hidup dan mati kita, sehingga tauhid menjadi harga mati bagi kita. Dan sunnah Rasulullah SAW begitu juga. Apa arti hidup kita kalau kita tidak mengenal tauhid? Perkara yang paling utama yang diwajibkan oleh Allah. Apa arti hidup kita? Ternyata kita tidak kenal kepada Rasulullah yang merupakan uswah dan qudwah kita. Tapi ingat, bertauhid, berakidah tidak cukup sekedar ucapan. Tidak cukup sekedar berkuar-kuar. Tapi adalah mempelajari. Tapi adalah mengetahui keutamaannya. Yang lebih utama lagi adalah betul-betul menjadikan tauhid sebagai pedoman hidup. Sunnah sebagai pedoman hidup. Sehingga seluruh hidup kita, seluruh ibadah dan ketaatan kita, hanya tulus pada Allah dan hanya berlandaskan sunnah Rasul. Itulah hakikat tauhid. Kaum muslimin, sudah datang waktunya bagi mereka untuk mengintrospeksi diri. Bahwa apa yang menimpa umat ini sebabkan mereka melalaikan perkara akidah, perkara tauhid, perkara syahadatin. Kebanyakan hanya bisa mengucapkan, tapi minoritas yang memahami hakikat. Maka kemuliaan tauhid terkikis dari diri mereka. Mereka tidak mengagungkan, karena kehidupan mereka tidak diisi dengan tauhid. Perilaku dan sikap bertentangan dengan tauhid, terisi dan budaya-budaya jahiliyah masih menudai, mencampuri perilaku dan sikap dan hati mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita betul belajar tauhid yang benar. Agar kita menjadi ahlu tauhid, mari kita memperjuangkan tauhid, menyeru umat kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah, membersihkan tauhid dari berbagai bentuk kesyirikan, membersihkan sunnah Muhammad Rasulullah dari berbagai bid'ah dan khurafat. Karena itulah makna yang sesungguhnya perjuangan, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan sunnah yang merupakan kandungan syahadatin. Bagaimana aktualisasi syahadatin dalam kehidupan seharian kita? Ikhwatal iman rahimakumullah, inilah pentingnya belajar. Inilah pentingnya kita terus menggali, mempelajari ilmu yang mulia ini. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kita mudarasah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang seperti biasa kita mengkaji, membahas akidah tahawiyah, yang dalam pensyarahannya kita mengambil atau menyadur dari kitab Syarh Aqidah Tahawiyah Al-Imam Lil-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanawi. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tauhid asma' wa sifat. Yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ilmu dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, nama-nama yang mulia. Bahwa kesempurnaan tersebut merupakan sifat azali bagi Allah, kamalul mutlak. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu dan juga al-qudrah, Allah yang maha kuasa, yang berarti kekuasaan dan juga berarti penetapan, takdir, penentuan. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa rahimallahu jami'a a'immatil Islam, a'immatil Sunnah. Qal khalaqa al-khalqa bi'ilmi wa qaddara lahum aqdara وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا مؤقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده Adapun artinya, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, khalaqal khalqa bi'ilmih. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdara, dan telah menetapkan ya, segala ketetapan takdir bagi mereka. وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا dan juga telah menetapkan ajal bagi mereka. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi ya, baginya, bagi Allah sebelum dia menciptakan mereka, menciptakan makhluknya. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ Allah mengetahui apa yang mereka perbuat sebelum dia menciptakan mereka. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Dan dia memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan melarang mereka dari berbuat maksiat terhadapnya. Wa kullu shay'in yajri bi taqdiri. Segala sesuatu berjalan atau terjadi dengan takdirnya. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن kehendaknya Allah pasti terlaksana تنفذ لا مشيئة للعباد tidak ada kehendak bagi hamba-hamba kecuali ما شاء لهم kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka فما شاء لهم كان apa yang Allah kehendaki Apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka pasti terjadi. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ Dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. يَهْدِ مَنْ يَشَأْ Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. وَيَعْصِمُ وَيُعَافِ Dan melindungi dan memberikan afiat kepadanya. فَضْلًا Itu semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْذِلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا Dan Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan menghinakan serta memberikan cobaan kepadanya semua hal itu semata-mata keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ Semua makhluk hanya berkutat, ya, artinya tidak keluar, selalu berada di antara masyiatihi baina fadlihi wa adlihi, ya, di bawah kekuasaan Allah, kehendak Allah, di dalam kekuasaan dan kehendak Allah, baina fadlihi wa adlihi, antara karunia dan keadilannya, wa huwa muta'alin anil addadi wal andad, dia maha tinggi, ya, Maha suci, maha tinggi dari lawan-lawan dan tandingan-tandingan. La radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amri. Tidak ada yang dapat menentang ya, ketentuannya. Wa la mu'aqqiba li hukmihi. Dan tidak ada pula yang bisa menolak hukumnya. Dan juga tidak ada wa la ghaliba li amri. Tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Amanna bidzalika kullih wa aiqanna anna kullan min indih. Kita yaitu ahli sunnah beriman dengan semua hal itu yang telah dijelaskan tadi, dan sesungguhnya ya kita yakin, dan kita yakin bahwa semua itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam perkataan yang telah kita bacakan dan kita terjemahkan tadi ingin menjelaskan tentang ilmu Allah, kekuasaan dan takdirnya, kehendak dan permasalahan hidayah dan kesesatan. Kendati permasalahan takdir akan dibahas oleh beliau secara terperinci dalam pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Ya. Tapi beliau di sini menyebutkan pembahasan ini untuk menjelaskan tentang kekuasaan, ya, tentang ilmu kekuasaan dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang meliputi, mencakup, yang berlaku, yang terjadi. Semua hal itu tidak keluar dari kehendak, dari kekuasaan, dari keinginan, ya, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga beliau ingin membantah sekte Mu'tazilah yang mengingkari sifat Allah seperti ilmu dan yang lainnya. Begitu juga sekte Qadariyah, termasuk ke dalam hal itu juga Jahmiyah, termasuk ke dalam hal itu juga orang Mu'tazilah yang mengingkari tentang kekuasaan Allah, ya, terhadap perbuatan makhluk, perbuatan manusia. Nah, dan juga yang mengingkari tentang masyiah Allah terhadap sebagian perbuatan makhluknya. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi khalaqal khalqa bi ilmi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Ya. Menciptakan dari satu yang tidak ada menjadi ada, semua berdasarkan ilmu. Ya. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta ini menunjukkan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memiliki ilmu sebelum menciptakan. Tapi begitu diciptakan menunjukkan, ya, kepada makhluk, pada hambanya, bahwa yang menciptakan itu memiliki ilmu. Ya. Dan ini dipahami dari sisi syariat dan sisi akal. Logika yang sehat menunjukkan kepada hal itu. Adapun secara syariat terdapat dalil dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki ilmu, dan ilmu Allah azali yang menyertai diri Allah, ya, semenjak Allah itu ada, ya, dan Allah yang wujudnya wujud azali, ya, wajibul wujud. Kendati ciptaan Allah ya terus, ya, berkembang, Allah menciptakan bila dia menghendaki, Allah ciptakan. Tapi penciptaan merupakan sifat Allah yang telah dimiliki oleh Allah sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ya, ألا يعلم, tidakkah dia mengetahui, من خلق, yaitu siapa yang menciptakan, وهو اللطيف الخبير, Allah yang maha lembut, الخبير dan maha, ya, berilmu, maha mengetahui. Kelembutan Allah maksudnya, Allah yang maha merahmati, menyayangi hambanya, ya, sehingga segala sesuatu yang takdirkan oleh Allah senantiasa disertai dengan kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kerahmatannya. Inna rabbi latifun lima yasha, ya, bahwa Rabbku latifun lima yasha, ya, maha lembut dalam perkara yang dia ciptakan, dia kehendaki. Sehingga kita mendapatkan segala sesuatu yang terjadi dengan izin Allah, masih ada di sana makna kasih sayang dan kelembutan Allah. Seandainya Allah ingin membinasakan, bila menghendaki dan ingin membinasakan secara semua dan kemurkaan Allah yang Allah turunkan kepada mereka, tanpa ada sedikit pun di dalamnya makna kasih sayang, gak ada manusia yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Semua akan binasa dan celaka. Tapi masih ada di sana. Apapun yang kadang menimpa diri kita, yang terjadi, masih ada di sana makna kerahmatan dan kasih sayang Allah. Kenapa? Pasti ada hikmahnya. Jadi Allah ala ya'lam man khalaq huwa al-latiful khabir, menjelaskan kepada kita yang menciptakan itu pasti berlandaskan ilmu. Ya, Allah mengetahui kemudian Allah ciptakan. Nah, الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ia menciptakan سبع سماوات, ya, tujuh tingkat langit. ومن الأرض مثلهن, dan juga bumi seperti itu, tujuh lapis bumi. Perintah turun antara langit dan bumi. يتنزل الأمر بينهن لِتَعْلَمُ agar kalian mengetahui أَنَّ اللَّهَ لَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Menjelaskan bagaimana korelasi hubungan antara ilmu dan penciptaan, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa walladhi yatawaffakum bil laili wal bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Kata Allah, Allah memiliki mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib. Ya. Kunci-kunci yang ghaib itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui illahu, kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di laut, di darat dan di laut. Bil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Ya, tidak satu pun daun yang gugur kecuali, ya, Allah mengetahui. Subhanallah. Kita melihat, ya, alam ini begitu banyak pepohonan, ya, tanam-tanaman yang memiliki daun. Allah mengetahui dalam satu detik berapa yang gugur daun tersebut. Allah mengetahui di dunia ini. Allahu Akbar. Enggak ada yang tersembunyi. Ya. Berapa jumlah yang telah gugur, Allah tahu. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقَةٍ, ya, daun apa saja yang gugur kecuali Allah ketahui. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, dan juga tidak ada biji-bijian yang di dalam perut bumi. Ya, petani begitu menanam, menebar benih, Allah tahu di dunia ini berapa benih yang ditanam. Ya. Dalam mengetahui kondisi benih tersebut kering atau basah. Dan kita tidak tahu apakah benih yang kita tanam akan tumbuh, karena boleh jadi mungkin rusak atau dimakan, ya, serangga dan yang lainnya. Tapi Allah mengetahui mana yang akan tumbuh, dan petani tidak mengetahui apakah itu akan tumbuh. Allah yang mengetahui. Illa fi kitabim mubin, semua itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan dialah Allah yang mewafatkan kita di malam hari, yaitu begitu kita tidur, roh kita tidak tahu ke mana pergi roh kita. Kemudian dikembalikan oleh Allah. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Menunjukkan akan ilmu Allah yang maha luas, dan ilmu tersebut mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Kalau itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Dan apapun ungkapan atau perkataan kita untuk mengungkapkan, ya, untuk mendeskripsikan ilmu Allah, maka sungguh lisan ini tidak mampu untuk mengungkapkan keluasan ilmu Allah. Tapi itulah yang kita ketahui sebatas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu Allah meliputi atau melebihi semua yang bisa mungkin kita ungkapkan, ya, tentang keluasan, ya, ilmu tersebut. Begitu juga secara akal, banyak ya dalil Al-Quran menjelaskan tentang ilmu tersebut. Secara akal menunjukkan bahwa Allah memiliki ilmu. Berbeda orang Mu'tazilah mengatakan Allah alim tapi biduni ilm, kata dia. Ini yang anehnya. Ya, di perbuatan dan akidah mereka, Allah memiliki nama Al-Alim, yaitu yang maha berilmu tapi tanpa ilmu. Kok bisa begitu? Ya. Berilmu tapi tanpa ilmu. Nah. Begitu juga kita memperhatikan alam semesta ini, ya, bagaimana ciptaan Allah, ya, subhanallah, begitu indah, rapi ciptaan Allah, ya, tidak ada yang yang jelek dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, semua dengan hikmah. Lihat alam semesta, ya, bagaimana langit tanpa tiang, ya, kemudian bagaimana bumi, gunung, ya, daratan, pergunungan, lembah, ya, kemudian sungai, laut, dan apa yang ada di dalam lautan, kemudian bagaimana galaksi dan planet-planet yang Allah ciptakan, bintang-bintang, matahari setiap hari terbit, tenggelam di sore hari, datang malam, terbit bulan, bintang, dan galaksi yang lainnya, subhanallah. Setiap kita melihat, maka terlontarlah dari mulut orang yang beriman, subhanak. Subhanak, ma khalaqta hadza batil. Maha suci engkau, ya Allah. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaanmu. Nah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian, ya, Al-Imam Abu Ja'far menjelaskan, wa qaddar lahum aqdar, dan Allah telah mentakdirkan, ya, telah menentukan lahum, bagi manusia, bagi makhluknya, aqdaran, ketentuan, takdir. Ya. Pembahasan takdir ini juga akan dijelaskan oleh beliau pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Ya. Dan sebagaimana akidah ahli sunnah, salah satu keimanan kita adalah iman kepada takdir. Bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu dengan takdir Allah. Semua yang terjadi telah ditakdirkan. Apapun yang terjadi di permukaan bumi, semua itu terjadi dengan izin dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdir. Telah ditakdirkan, telah ditentukan, ya, takdirnya, ketentuannya. Sehingga akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan iman pada takdir, kita meyakini bahwa apa yang terjadi semua dengan izin Allah dan telah tertulis, ya, sesuai dengan ketentuan di Lauhil Mahfuz. Nah. Qala subhana inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya, ya, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, sesuai dengan ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Wa qala subhana wa kana amrullah qadaran maqdura. Dan, ya, perintah dan keputusan Allah, urusan Allah itu qadaran maqdura, suatu takdir yang telah ditentukan. Bila Allah memerintahkan suatu, bila Allah menghendaki suatu terjadi, ya, semua itu dengan sesuai dengan berlandaskan takdir Allah subhanahu ta'ala. Waqala subhana alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah yang menciptakan, fasawwa, kemudian menyempurnakan ciptaan tersebut. Walladhi qaddara fahada, kemudian Allah takdirkan, kemudian memberikan hidayah. Hidayah secara umum. Semua makhluk diberi hidayah oleh Allah secara umum. Hidayah yang berarti ya kemudahan dari Allah untuk melakukan hal-hal sebab-sebab sarana ya wasilah untuk kelangsungan hidup mereka. Masing-masing dari makhluk ya manusia, hewan ya semuanya makhluk hidup diberi hidayah oleh Allah. Hidayah apa? Hidayah secara umum. Dalam hal ini tidak membedakan antara yang beriman dan kafir, antara manusia dengan hewan. Semua diberi kemudahan. Ya. Dan juga Allah berikan pada masing-masing dari mereka sesuatu yang bisa mempertahankan hidupnya. Ya. Subhanallah. Dimudahkan urusannya. Ya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan, kalau mentakdirkan. Tapi tentu takdir yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecintaan ini hanya diberikan pada orang beriman. Artinya orang yang beriman yang mendapatkan kemudahan. Karena mereka mengikuti jalan kemudahan tadi. Ya, ini adalah takdir al-azali. Takdir secara umum dalam kitab induk. Ya. Itu Allah takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi selama masa ya 50.000 tahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya riwayatkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qaddarallahu maqadir al-khalaiq aw maqadir al-khalq qabla an yakhluq as-samawati wal arda bi 50,000 sana wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma. Allah telah mentakdirkan ya seluruh takdir, ketentuan takdir yang berlaku ya kepada makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi bi 50,000 sana, 50,000 tahun. Subhanallah. Dan tatkala Allah takdirkan itu sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun, dan itu arasy telah ada. Jadi arasy makhluk yang pertama Allah ciptakan dan berada di atas air, wa kana arsyuhu 'ala al-ma. Bukan air yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Karena arasy yang paling tinggi, maka ternyata di sana ada air. Ya, dan Allah ciptakan arasy dan arasy itu ada di atas air. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tersebut dan arasynya telah ada. Ya. Baru setelah itu Allah ya berkehendak istawa alal arsy, tinggi di atas arsy. Kendati sifat ketinggian itu merupakan sifat zat Allah. Tapi dipilihnya arsy Allah ya beristiwa di atas arsy itu setelah penciptaan langit dan bumi. Al khalaqa sab' samawat al khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa alal arsy. Menciptakan langit dan bumi selama 6 waktu, 6 hari, kemudian Allah istawa ala al-arsh. Dan arsh belum ini telah ada. Tapi ikhtalima rahimakumullah. Menunjukkan pada kita bahwa ini kekuasaan Allah meliputi takdir Allah ya, yang tidak satu pun luput dari takdir tersebut. Tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Kebetulan, tidak ada itu. Jadi, perlu kita luruskan ya sebagian perkataan atau mungkin ungkapan kita terhadap sesuatu, ya terkadang kita mengucapkan kebetulan, tiba-tiba, ya mungkin kebetulan ya kena yang dalam pandangan manusia, tapi kalau itu maksudnya ya takdir, maka tidak ada yang kebetulan, ya itulah takdir yang terjadi, ya maka yang lebih utama inilah takdir, jadi karena ditakdirkan terjadi begini. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian setelah itu, ya, wa daraba lahum ajalan. Kata Imam Abu Ja'far Thahawi, Allah menentukan bagi mereka seluruh makhluk ajal mereka. Ya. Ini di antara iman kepada takdir, di antara yang ditentukan oleh Allah adalah ajal, umur tidak bertambah dan tidak berkurang. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan sebab-sebab yang na'am, sebab-sebab untuk menambah umur. Na'am. Dan juga Allah mentakdirkan sebab-sebab kematian, dan semua itu dalam rangkaian dan lingkup apa namanya, ruang lingkup takdir. Ya, kan itu takdir Allah, dan kan tapi kita tidak mengetahui. Jadi bila datang ajalnya telah ditentukan oleh Allah, maka tidak akan ditunda dan tidak akan dimajukan. Qala subhanahu, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak akan ya ditunda dan tidak akan dimajukan ya sekejap pun. Nah, tidak ditunda dan tidak dimajukan sesuai dengan takdir. Ya. Dan terkadang bahkan Allah mentakdirkan, bukan terkadang, Allah mentakdirkan ya bila seorang ajalnya sampai pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, Allah mentakdirkan, membuat seorang itu pergi ke tempat itu. Maka di sana dia menemukan ajalnya. Karena itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenyataan dalam hidup betapa banyak kita melihat seperti itu. Dia sehat-sehat saja, biasa, dia pamit pada orang tuanya, keluarganya, anaknya, semua dia pergi untuk menjemput sesuatu. Ya. Tapi ternyata dia menjemput atau menjumpai atau menemui ajalnya tempat tersebut, dan tidak tahu seorang pun, ya, sehingga dalam ayat disebutkan bahwa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak, jiwa tidak tahu di mana dia akan menjumpai kematian itu. Ya, qala subhanahu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ya, tidaklah seorang jiwa akan meninggal kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Semua itu kitab, ketentuan yang muajjal, yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Muslim, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah wa bi abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Qala fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad sa'altil laha li ajalin matruba wa ayyamin ma'duda wa arzaqin maqsuma lam yu'ajjil shay'an qabla ajali wa lan yu'akhkhira wa lan yu'ajjila shay'an qabla ajali wa lan yu'akhkhira shay'an 'an ajali wa law kunti sa'alti Allaha an yu'idhaki min 'adhabin nari min 'adhabin fin nari wa 'adhabin fil qabr kana khayran wa afdal. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, Ummu Habibah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ya putrinya Abi Sufyan dan saudari dari Muawiyah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma amti'ni bi zauji Rasul. Ya Allah, berikan kesenangan kepada aku. Ya, di dunia ini bi zauji, dengan adanya ya suamiku yaitu Rasulullah. Dan juga dengan adanya ayahku yaitu Sufyan. Dan juga dengan saudaraku Muawiyah. Dia meminta kepada Allah kesenangan ya di dunia ini, dan keberadaan dia di sisi Nabi sebagai anak dari Sufyan dan juga saudara dari Muawiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan, qad sa'altillah li ajalin madruba, engkau wahai Ummu Habibah telah memohon kepada Allah ya li ajalin madruba, untuk suatu ajal yang telah ditentukan ya, wa ayamin ma'dudah, dan hari yang telah dihitung, telah ditentukan. Wa aqsam arzaqin maqsuma, dan rizki yang telah dibagi oleh Allah. Semua telah ditentukan. Ajal, waktu, ya, dan rezeki. Ya, itu semua telah ditentukan. Pasti akan diberikan. Dan seorang tidak akan mendapatkan, tidaklah meninggal kecuali bila dia telah menikmati semua rezeki yang telah Allah takdirkan baginya. Lan yu'ajjala syai'an qabla, tidak akan disegerakan oleh Allah suatu pun ya sebelum waktunya. Dan tidak akan ditunda oleh Allah dari waktunya. Tapi sekiranya wa ummi habiba law sa'altillah ayyu'idzaki min adzabin finnari wa adzabin fil qabr lakana khairan wa afdal. Sekiranya engkau wahai ya ummu habibah memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkanmu dari azab di neraka dan azab di alam kubur, tentu hal itu lebih baik dan lebih utama. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa tentunya perkara dunia dan semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya orientasi kita ya hendaklah orientasi akhirat. Jangan sampai ya ambisi kita untuk dunia, untuk mencari harta, mencari rezeki, ya, dan juga untuk memanage, ya, membuat berbagai program untuk masa depan kita, itu menjadi perhatian utama kita sementara kita lupa kepada negeri akhirat yang seharusnya orientasi akhir lebih utama. Dunia kita jalani, na'am, kita tentukan, ya, berapa hari ke depan, pekan ke depan, sebulan ke depan, saya ingin program, tidak ada masalah. Tapi ketahuilah, sehebat apapun kita, sesungguh apapun kita dalam meraih, ya, banting tulang, energi terkuras, waktu habis, pergi pagi, pulang petang, atau malam, dan itu ketahuilah, tidak akan menambah bagian takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merubah, artinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal itu membuat kita lalai. Karena ini lebih utama bagaimana Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan menyelamatkan dari azab kubur. Kata Nabi, "Hadza khairan wa afdal." Ini lebih utama dan lebih baik. Tapi juga jangan salah dipahami bahwa kita harus berusaha. Jangan berpangku tangan, ya udah ditakdirkan semua, berarti saya enggak berusaha. Enggak, salah. Kita berusaha. Ya, melakukan sebab-sebab dan sarana, wasilah untuk mendapatkannya. Tapi jangan sampai itu menjadi orientasi utama kita dan melalaikan dari tujuan utama agar ya yaitu selamat di akhirat dari api neraka dan dari azab kubur. Itu lebih utama. Ikhwata lima rahimakumullah. Ini hal yang berkaitan dengan masalah takdir. Berkaitan dengan masalah takdir, harus kita pahami, tidak ada pertentangan antara takdir dan usaha. Karena usaha itu juga merupakan sebab yang Allah takdirkan. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa semua telah ditentukan, ajal telah ditentukan. Kemudian ada pembahasan yang ini akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan masalah ajal ini. Karena di sini ada yang menyelisih yaitu Mu'tazilah. Ahli sunnah mengatakan bahwa seorang yang terbunuh, maktul, itu dia mati sesuai dengan ajalnya. Adapun orang Mu'tazilah mengatakan ini sekte, menyimpang tentunya. Kalau dia mati berarti sebelum ajalnya, kata mereka. Terputus ajalnya. Ya, kalau di ajalnya mungkin dia 60 tahun, tapi ternyata 50 tahun dia dibunuh. Berarti terputus, masih tersisa kata dia 10 tahun. Jadi terputus ajalnya, tidak sampai pada ajalnya. Ini perkataan yang batil. Yang sahih akidah ahli sunnah wa jamaah bahwa yang terbunuh, yang dibunuh itu mati sesuai dengan ajalnya. Allah telah mengetahui, telah mentakdirkan dan memutuskan bahwa kematian dia disebabkan oleh apa? Dibunuh. Karena Allah telah mentakdirkan manusia ada yang mati sebab karena sakit, sebab kan pernah terbunuh, disebabkan mungkin bangunan yang runtuh, disebabkan kenapa? Gempa, tsunami, kebakaran, ya, tenggelam, dan itu sebab-sebab semua. Dan Allah telah mentakdirkan itu semua, telah menentukan. Maka bila datang sebab tersebut, datang ajalnya, itulah takdir. Maka sebab kematiannya lah terbunuh. Dan itulah ajal dia. Itulah takdirnya. Naam. Itulah takdirnya. Naam. Adapun perkataan Mu'tazilah tadi, ini menunjukkan bahwa Allah berarti tidak mengetahui. Ya, jadi takdir begini, oh ternyata dia mati sebelum ajalnya. Berarti tidak mengetahui dia mati sebelum ajalnya. Ya, ini jelas akidah yang batil. Ya, tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Lalu bagaimana dengan, mungkin ada yang bertanya doa, bagaimana dengan doa? Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan hadis, ya, hadis Tsauban radhiyallahu an, Rasul mengatakan la yaruddul qadar ila ad-du'a wa la yazidu fil 'umri ila al-birr wa inna ar-rajul la yuhram ar-rizqa bidzambin yusibu. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur seorang kecuali al-birr, kebaikan, dan seorang terhalang mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang dilakukan. Ya. Apakah ini merubah takdir? Sebagai jawabannya, tidak merubah takdir. Tapi semua itu telah ditakdirkan. Jadi Allah telah mentakdirkan sesuatu. Ya. Tapi menakdir sebab untuk menolak sesuatu tadi. Contoh seorang ya, Allah takdirkan akan menimpa dirinya, ya, cobaan, ujian. Tapi Allah takdirkan bahwa bila dia berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, Allah selamatkan dia, Allah lindungi dia, maka dia selamat. Jadi apa yang takdirkan, kemudian Allah mentakdirkan kalau dia berdoa. Kalau seandainya tidak berdoa, tidak ingat kepada Allah, ya, ditimpa oleh musibah tersebut, yaitulah takdirnya, itulah ketentuannya. Begitu juga masalah umur, kendatilah masanya para ulama, apakah keberkahan umur itu yang ditambah atau betul umurnya, bilangannya ditambah. Ya, terlepas dari perbedaan tersebut, ya, tapi ini semua tidak terlepas dari makna takdir tadi. Jadi berbuat kebaikan, silaturahim misalnya, man aradaan yunsa'a fi umrih wa yuwassa'a fi rizqih falyasir rahim. Para siapa yang ingin panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka silaturrahim. Silaturrahim minal bir, kebaikan. Artinya Allah menentukan umur si fulan sekian. Tapi ditentukan juga kalau dia berbuat baik, lakukan kebaikan, menyambung rahim, ditambah umurnya. Semua dengan izin Allah. Artinya tidak ada juga merubah, karena perubahan tadi dengan izin Allah. Ditakdirkan. Sampai pun perubahan ditakdirkan. Ya. Seorang jahil lalu berubah menjadi berilmu, apa sebabnya? Dia belajar. Jahil ditakdirkan, dia belajar ditakdirkan, hasilnya berilmu ditakdirkan. Semua lingkaran takdir. Nah, dan seorang ya akan terhalang mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Nah, rezeki telah ditentukan. Dia akan mendapatkan, tapi dia berbuat maksiat, Allah, itu sebab Allah menjauhkan dari orang tersebut ya rezeki dan karunia-Nya. Karena barang siapa yang bertakwa dibukakan pintu kemudahan. Wa may yattaqil yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah bukakan pintu ya baginya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ya. Kenapa? Ketakwaan. Sebaliknya kalau dosa menyebabkan itu penghalang rezeki, sulit hidupnya. Maka sungguh sangat disayangkan kita mengeluhkan kesulitan. Ya, ekonomi sekarang ya carut marut, kan begitu. Semua harga barang apa semua sulit mendapatkan rezeki, kan mungkin seterusnya untuk kebutuhan hidup. Tapi kita lupa. Kita tidak introspeksi diri. Mungkin banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka seperti ini kejadiannya. Ya. Tapi kita minta kepada Allah, ya akan dimudahkan urusan oleh Allah. Maka carilah rezeki yang telah ditentukan dengan ketakwaan dan amal soleh. Jangan dengan bermaksiat. Nah, ikhwatalima rahimakumullah. Taib, ya, kayaknya tidak bisa kita lanjutkan karena pembahasan setelahnya akan berkaitan dengan masalah masyiatullah. Dan ini juga pembahasan perlu ya rincian yang waktu tidak akan memungkinkan untuk dilanjutkan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan tentang masyiatullah dan tentang juga ya keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah, wallahu a'lam. Nah.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dari ilmu yang telah disampaikan, pembahasan kitab Syarah Aqidah Tauhidiyah mengenai takdir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lurus dan benar kepada kita mengenai takdir ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa memberikan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda juga disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz dari layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada dari list di Pekanbaru. Dan penanya yang lainnya tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa hubungannya takdir dengan ikhtiar dan tawakal juga dengan doa? Apakah qada dan qadar ini keduanya bisa berubah dengan doa? Ustaz, mohon penjelasannya supaya kami tidak salah dalam memahami takdir ini.
Nah. Taib, terima kasih kepada saudari yang bertanya dan juga para pemirsa rahimakumullah. Apa hubungan ya takdir dengan ikhtiar, dengan tawakal, dengan doa? Apa itu bisa merubah? Dengan doa bisa dirubah takdir? Taib, hubungannya sangat erat sekali. Takdir berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Allah mentakdirkan, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kana amruhu qadaran maqtura. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi Allah mentakdirkan. Ya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang takdir tersebut mencakup ya Allah mengetahui, kemudian Allah tulis di Lauhul Mahfuz dengan memerintahkan qalam. Kemudian bila itu terjadi, semua dengan izin Allah dan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ikhtiar, tawakal dan doa itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba karena mereka yang ikhtiar memilih. Mereka yang tawakal. Mereka yang berdoa. Perbuatan hamba tapi itu masuk dalam takdir Allah yang telah Allah takdirkan juga. Nah, adapun masalah takdir azali itu semata-mata perbuatan Allah. Allah mentakdirkan. Manusia tidak bisa mentakdirkan. Tidak menentukan. Mereka hanya berusaha. Dan di antara takdir yang Allah tentukan adalah Allah memberikan kepada makhluk ikhtiar, pilihan. Allah memberikan kepada mereka usaha, berdoa, juga masyiah, kehendak. Allah memberikan kepada mereka kudrah, kekuatan. Dan Allah perintahkan mereka untuk bertawakal. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakkallah kepada Allah kalau orang beriman. Dan berdoa. Udu'uni yastajib lakum. Berdo'alah. Aku kabulkan. Dan di antara hal yang Allah takdirkan, itu ikhtiar mereka. Dia telah tertulis, si fulan, ya, takdirkan kepadanya rezeki, dia akan mendapatkan sekian. Kemudian Allah takdirkan dia berikhtiar berusaha, maka dia dapatkan. Kemudian Allah takdirkan dia akan bertawakal dalam mendapatkan rezeki tersebut. Dia berusaha kemudian tawakal, kemudian berdoa. Semua itu ditakdirkan. Jadi hubungannya sangat erat sekali. Ya. Dan kita harus berikhtiar, harus tawakal, berdoa untuk mendapatkan apa? Apa yang takdirkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu berapa kadar misalnya rezeki atau berapa ya kebaikan yang akan kita dapatkan atau kejahatan yang mungkin takdir akan menimpa kita, kita tidak tahu. Baru kita tahu hal itu semua bila telah terjadi. Maka di situ kita mengatakan hadza qadarullah. Inilah takdir. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan tidak dikehendaki tidak terjadi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kenapa akan meminta pertanggungjawaban dan akan mengazab atau memberikan pahala atau mengazab orang berbuat dosa, berpahala yang berbuat ketaatan. Kenapa? Karena itu ikhtiar mereka. Karena itu perbuatan mereka, usaha mereka. Ya. Kendati semua terjadi dengan izin Allah. Allah mengizinkan dan mereka berkehendak, Allah mengizinkan terjadi. Maka mereka lah yang salat. Mereka yang berpuasa. Mereka lah yang berhaji, umrah. Mereka yang baca Al-Quran. Dan Allah izinkan terjadi hal itu. Tapi karena yang terjadi itu yang baik, maka Allah cintai, Allah beri pahala. Tapi sebaliknya ada yang melakukan. Waliyazubillah. Buat zina atau mencuri, merampok. Ya, makan yang haram. Dengan izin Allah. Tapi Allah murka karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima hal itu. Nah, semua ayat itu adalah hubungannya dengan apa? Takdir. Sehingga kata para ulama, ya, larilah dari takdir kepada takdir. Keluarlah dari takdir masuk ke takdir. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, gimana selamat? Selamat dari bencana. Selamat dari musibah. Itu kan semua telah ditakdirkan. Jadi tsunami, ya, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi. Ya. Semua itu dengan izin Allah, takdir Allah. Dan itu bencana, bahaya. Bisa mengorban, ya, menelan korban ribuan, ratusan ribu manusia yang binasa dalam sekejap. Lalu bagaimana kita selamat dengan itu? Ya, jauh-jauh hari sebelumnya kita kembali kepada Allah. Gimana kembali kepada Allah? Bertauhid yang benar. Ya, ikuti sunnah. Ya, ikuti syariat Allah. Jangan buat maksiat dan dosa. Karena itu sebab. Allah telah mentakdirkan menyebabkan bahwa semua diazab dengan dosanya. Wa kullun akhadna bidzambi. Nah, begitu. Jadi ada kaitan dari satu sisi memang tidak ada kita sama sekali intervensi kita dalam masalah itu. Tapi dari sisi lain kita punya ikhtiar, punya ya andil dalam hal itu. Sebatas ikhtiar, kekuasaan dan kehendak. Tapi itu semua tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita memahami permasalahan takdir. Jadi sangat simpel sebenarnya. Ya, karena kullu syai'in biqadar, segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya kami berikan kesempatan silakan di layanan yang telepon di 0218236543. Halo. Silakan, mungkin saudara yang terhubung. Halo. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Di Pekanbaru, Ummu Sabila di Pekanbaru.
Iya, silakan. Dikecilkan Ibu, mohon maaf sudah terhubung Ibu dengan telepon kami dan mohon dikecilkan volume televisinya.
Iya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memahami Pak Ustaz? Seandainya kita kan udah baca doa zikir pagi petang, Allahumma inni as'aluka ahwa. Berarti sana kita udah minta kesehatan, sehat walafiat, harta dijaga, dunia akhirat. Jadi tapi terjadi juga musibah itu Pak Ustaz. Gimana kita memahaminya Pak Ustaz? Setelah kita udah berdoa, udah berusaha berdoa setiap pagi, sore, tapi musibah itu tetap terjadi. Ditimpa penyakit, ditimpa musibah, harta hilang misalnya Pak Ustaz. Bagaimana kita memahaminya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik.
Syukron, jazakallah khair.
Jazakallah khairah, barakallahu fiik. Ya, silakan Ustaz.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Jadi kita telah memohon pagi petang, ya, siang malam memohon ya Allah, ya, berikan keselamatan kepadaku, ya, harta, jiwa, ya, keluarga, anak, cucu, semua ya ingin selamat. Kata berdoa, benar, itulah cara yang benar. Karena Allah perintahkan memohon kepadanya. Ya. Tapi kita adalah hanya menjalani sesuatu yang telah ditakdirkan. Dan tidak akan berubah. Tapi itu usaha dan kita tidak tahu. Ya. Apakah dengan sebab atau doa yang kita lakukan telah cukup untuk menolak mungkin musibah yang turun? Atau mungkin ya suatu yang belum siap atau belum cukup untuk menolak hal itu. Banyak faktor. Ya. Intinya tidak ada bermasalah dalam zikir dan doa kita. Kita terus berdoa, berzikir, mohon keselamatan. Itu ikhtiar kita. Itu ikhtiar kita. Tapi dalam kita berikhtiar, Allah memiliki pilihan yang lain. Bila ikhtiar kita dan kehendak kita kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diselamatkan. Terpenuhi. Tapi ternyata seandainya ya ternyata bila Allah tidak menghendaki, kendati kita menghendaki, maka terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan itulah takdir. Itulah takdir. Ya. Sebagaimana dalam kehidupan kita sakit, sehat dan sakit, itulah kehidupan. Kita sakit, itu ada sebabnya. Kemudian begitu kita sakit, ingin kesembuhan kita berobat. Berobat, pergi ke dokter spesialis yang berkaitan dengan penyakit kita. Dokter memberikan resep. Ini resepnya dan cara minumnya. Ya, kita ikuti. Ya, nasihat dokter. Dan cocok obat tadi. Sembuh. Kesembuhan takdir dari Allah. Proses tadi pengobatan tadi takdir dari Allah. Kita minum obat takdir dari Allah. Dokter yang memberikan resep takdir dari Allah. Sehingga apa? Semua rangkaian takdir yang tidak bisa terpisah dari kehidupan dan apa yang terjadi tadi. Sebaliknya begitu juga kita berdoa. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Allah telah menjamin, Allah telah ya berjanji. Tidak ada yang tidak dikabulkan dalam berdoa. Kecuali bila orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Ya. Seperti mungkin makanan dan minuman yang haram. Maka ditolak doanya. Atau hati yang lalai. Atau hanya dia tergesa-gesa. Mengatakan saya telah berdoa, kok juga masih ditimpa begini dan seterusnya. Kok tidak dikabulkan? Itu nama istijal. Ya. Kita yakin. Saya yakin-yakinnya. Jangan kita mempermasalahkan ya diterima atau tidaknya. Itu telah pasti. Tapi permasalahannya, kita yang harus mengintrospeksi diri, yang meragukan apakah doa kita ini telah betul memenuhi syarat standar yang, atau syarat yang layak, sehingga doa akan diterima. Nah itu. Maka kita introspeksi, mungkin ada sesuatu yang kurang. Kekhusyukannya. Ya. Tapi ketahuilah, bila itu semua telah terlaksana, telah khusyuk, mengharap kepada Allah, ya disertai dengan pujian kepada Allah, terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan, itulah takdir. Dan ketahui itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa seandainya Allah memberikan yang lebih dari itu, mungkin itu membawa kepada petaka dan musibah baginya. Maka diberikan oleh Allah. Begitu. Dan bila doa kita baik, dan hati khusyuk, dan tidak tergesa-gesa, dan tidak melampaui batas dalam berdoa, kemudian makan dan minuman kita, gizi dan minuman selamat dari hal yang haram, maka Allah kabulkan. Tapi dalam bentuk mengabulkan doa tadi, ada kalanya langsung Allah berikan di dunia ini. Ada kalanya Allah tabungkan di akhirat. Ditabungkan oleh Allah. Ya, sebagai di rekening kebaikan akhirat kita. Kemudian, boleh jadi Allah menyingkirkan dari kita musibah. Ya, yang kita tidak menduga, tapi dengan doa kita disingkirkan Allah. Itu bentuk dari Allah mengabulkan doa. Jadi kaum muslimin, para pemirsa, berdoalah. Allah pasti mengabulkan. Udu'un yastajib lakum. Pasti berdoa, ya. Berzikir, dan zikir termasuk doa. Ya, zikir termasuk doa. Nah, maka jangan kita bosan, tidak perlu, ya, mempermasalahkan hal ini, tapi terus berdoa, terus memohon kepada Allah. Karena semua itulah kebaikan, dunia dan akhirat. Nah, permasalahan ada sakit, ada sehat, itu kan ujian. Allah diuji, nikmat itu ujian juga. Wa nabluukum bisyarri wal syarri wa bil khairi wasyarri fitnah, kan begitu. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejahatan sebagai fitnah, ujian dan cobaan. Nikmat, banyak harta, ujian juga. Tidak punya harta, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Ya. Anak, istri, ujian. Ya, begitu. Diuji semua, kenapa? Kalau punya rezeki, dia syukur enggak? Diuji oleh Allah. Kalau dia empat musibah, sabar enggak? Diuji oleh Allah. Ya. Bahkan, bila Allah ingin mengetahui, memuliakan seorang hamba, diuji dengan sebuah musibah, kemudian dengan musibah tersebut, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Sampai duri yang menusuk dia itu Allah akan, ya, menghapuskan dengan tusukan tersebut, ya, apa, dosa dia. Jadi semua hidup ini, subhanallah, kalau kita mengimani dengan konsep takdir yang benar tadi, nyaman dan tenang, tidak ada keluh kesah, ya, kita hamba Allah, ya, siapa yang mengira, ya kan, seorang bapak misalnya mengantarkan anaknya untuk tahfidzul Quran di suatu tempat, ternyata datang gempa, ya, anak ikut tenggelam dalam sana. Siapa yang mengira? Tidak ada. Maka bekali diri dengan takdir dan, ya, terus, ya, hibur diri dengan takdir. Lari dari takdir. Berdoa, ibu yang berdoa, kita yang berdoa, berzikir, itulah takdir. Allah mentakdirkan itu sebab dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi takdir. Maka kita hidup dalam lingkaran takdir, enggak bisa keluar. Enggak ada yang bisa keluar dalam lingkaran takdir. Ya, keluar dari takdir masuk takdir yang lain. Begitu. Masuk dari lain, keluar dari takdir yang lain, semua dalam lingkaran takdir. Maka jika demikian kita mengatakan bahwa apa yang Allah takdirkan tidak menimpa kita, tidak akan menimpa kita, dan apa yang Allah takdirkan yang menimpa kita tidak akan meleset dari kita. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, ibu yang di Pekanbaru. Dan selanjutnya ada pertanyaan kami angkat di line pesan singkat kembali, Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah, disebutkan tempatnya. Ya, Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar satu hadis yang kurang lebih bunyinya bahwa pandangan ain atau pandangan dengki dari orang lain bisa mendahului takdir. Apakah hadis itu sahih, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pandangan mata, ain itu, ya. Tidak diragukan bahwa pandangan mata itu sangat berpengaruh. Ya. Bila seorang melihat sesuatu, dia ta'ajub, ya. Tapi lupa dan mengagungkan dan mensucikan Allah, bertasbih atau takbir kepada Allah, ya, atau memuliakan Allah. Maka pandangan mata tersebut akan bisa mempengaruhi, ya, sesuatu yang dipandang. Bila seorang itu mungkin, atau dia sebagai mungkin manusia, bisa dia sakit atau ditimpa sesuatu. Bila mungkin kendaraan bisa menjadi rusak atau yang lainnya. Jadi sangat berbahaya pandangan mata. Bahkan, ya, mayoritas dari penyebab, dan bila sebagian hadis sebutkan, ya, kematian umat Muhammad SAW disebabkan pandangan mata. Al-ain haq. Ya. Maka tidak diragukan. Adapun, ya, tentang masalah tadi, pandangan mata itu mendahului takdir, wallahu alam, saya tidak tahu lafaz seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas, takdir itu mendahului semuanya. Kenapa pandangan mata itu masuk tadi takdir? Artinya begini, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Dia melihat, Masya Allah, cantiknya sesuatu ini, indah sekali. Lupa dia, subhanallah, ya, mengagungkan Allah, atau tabarakallah, barakallah. Tabarakallah, ya maha baik Allah dan maha berkah, maha suci Allah, masya Allah. Ya, lupa dia. Nah, takkan dia lupa, maka ain itu punya hak, berbahaya, akan bisa nimpa. Takkan lupa dia, maka sesuatu yang dia lihat itu terkena sakit atau mungkin rusak atau yang sejenisnya. Dan itu semua rangkaian takdir. Adapun mendahului takdir dalam artian, ya, tidak masuk takdir, kemudian takdir itu baru terjadi, ya tidak seperti itu. Karena Allah telah mentakdirkan bahwa pandangan mata, itulah takdirkan pandangan mata bisa berpengaruh. Tapi kalau seandainya yang memandang itu mengagungkan Allah, ya, mensucikan Allah, tidak terjadi. Bila dia tidak melakukan, maka akan terjadi. Itu semua takdir. Nah, seperti itu. Jadi, tidak akan bisa mendahului takdir. Karena semuanya pandangan tersebut juga ditakdirkan oleh Allah bisa mempengaruhi. Sebagaimana penyakit yang lain, jadikan sebab sebagai mungkin kematian, atau mungkin sebabkan mungkin terjadi waliyazubillah, berbagai penyakit, menyebabkan kematian. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala bahwa penyakit tersebut bisa mematikan. Ya, seperti itu. Jadi intinya, tidak keluar dari takdir, baik yang kita ketahui, atau yang tidak ketahui, atau mungkin yang sedang kita jalani, atau yang belum kita jalani, maka semua itu adalah dengan izin dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulihal, mungkin lafaz hadis seperti itu, mungkin kembali saya koreksi cek ya, bahwa pandangan itu mendahului ya takdir. Wallahu a'lam. Naam.
Naam, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya, ya, mungkin kami akan berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Sudah yang terhubung, mungkin silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Sukabumi.
Ya, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz, izin bertanya.
Iya, silakan.
Apa syariat orang yang meninggal karena bunuh diri dan melakukan maksiat itu termasuk takdir dari Allah?
Nah, baik. Terima kasih banyak. Iya. Jazakallahu khair.
Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada hamba Allah waktu yang bertanya, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah ya bunuh diri atau maksiat atau hal-hal yang terlarang, apa itu dengan takdir? Pertama, kita memahami bahwa tidak satu pun yang keluar dari takdir. Ya. Yang baik dan yang jelek. Maka di antara iman kepada takdir adalah antu'mina bil qadar khairi wa syarri. Beriman kepada takdir baik dan jeleknya. Kullu syai'in bi qadar. Segala sesuatu dengan takdir. Begitu dalam hadis yang sahih. Ya. Tapi kita harus membedakan antara ya takdir bila ditinjau dari sisi manusia yang relatif dalam pandangan manusia, yaitu dalam pandangan manusia relatif, dari satu sisi mungkin baik bagi dia, dari sisi lain tidak baik, itu kan dalam ya sisi takdir tersebut ya terjadi dan juga dirasakan atau dilalui atau didapatkan oleh seseorang atau manusia, maka dia merasakan sakit, dia merasakan nikmat, maka merasakan sakit, maka sakit tidak menyenangkan, maka bagi dia tidak baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, nikmat harta menyenangkan, merasa dia senang, baik. Gitu. Tapi juga dalam sisi lain, sebagian malah sakit itu dia merasa tenang. Kenapa? Dia nyaman bahwa inilah di antara sebab mungkin Allah ingin mensucikan diri dia dari dosa-dosa yang dia lakukan. Karena tidak satu pun menimpa seorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan ya menjadikan kafarat bagi dia. Orang beriman. Dirlatif. Tapi ketahuilah bahwa semua yang datang dari Allah ini takdirkan, tidak ada yang jelek. maka tidak boleh menisbatkan kejelekan pada Allah. Wasyarru laysa ilaik, kejahatan bukan dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan kepada ya makhluk yang kejahatan itu terjadi padanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ya melakukan semua hal itu sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah. Sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah. Pasti ada hikmahnya. Diketahui oleh manusia atau tidak? Ya. Maka untuk memahami hal ini, kita harus memahami dua perkara yang dengan mengetahuinya insya Allah akan kita tahu jawaban semua pertanyaan seputar masalah ini. Karena hanya redaksinya berbeda. Apakah maksiat, dosa itu dengan takdir juga? Yang lain juga, apakah iblis? Kan juga terlaknat kok dengan takdir juga. Ya begitu ya. Kekufuran, maksiat, ya. Dan semuanya. Apakah itu takdir Allah juga? Nah. Muncul pertanyaan seperti itu karena ada ketimpangan dalam memahami perbedaan antara kehendak Allah secara agama dan kehendak Allah secara takdir. Yang maksudnya adalah iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Jadi iradah itu ada dua. Ya, iradah ada dua. Dan segala sesuatu dengan izin Allah dan kehendak Allah, yang terjadi dengan izin Allah, kehendak Allah. Iradah kauniyah yang sama arti dengan masyiah, kehendak Allah. Artinya, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Dan ini pasti terjadi. Iradah syariah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah secara syariat. Tapi tidak mesti terlaksana. Ya, tidak mesti terlaksana. Allah menghendaki iman. Allah menghendaki ibadah. Tapi apakah semua manusia di dunia beriman? Tidak. Apakah semua manusia di dunia ini beribadah? Tidak. Ada yang bermaksiat, ada yang kufur, ada yang munafik, dan yang macam-macam. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hal tadi? Bahwa iradah syar'iyah itu tidak mesti terjadi, tapi pasti dicintai oleh Allah. Kapan itu terjadi? Bila Allah menghendakinya secara takdir kauniyah tadi, maka terjadi. Tapi iradah kauniyah yang berkaitan dengan takdir pasti terjadi, tapi tidak berkaitan dengan apa? Kecintaan Allah. Kecuali bila yang dikehendaki tadi sesuai dengan syariat, maka di situ ada kehendak Allah dan ada kecintaan Allah. Nah, kembali kepada masalah maksiat dan masalah ya dosa. Ini buat maksiat semua dengan takdir Allah. Tapi Allah melarang dari maksiat. Makanya Allah murka. Ya. Bila dilakukan, ya dengan izin Allah. Tapi Allah tidak mencintai. Allah murka. Maka Allah azab dia. Kekufuran. Allah menghendaki memerintahkan untuk beriman. Maka Abu Jahal kafir. Abu Bakar beriman. Abu Bakar beriman dengan takdir Allah. Allah menghendaki dia beriman. Dan Allah perintahkan beriman, maka Abu Bakar beriman, maka Allah mencintai keimanan Abu Bakar. Tapi Abu Jahal, Allah takdirkan dia kufur, tapi Allah melarang dari kekufuran. Allah tidak mencintai. Wala yardha bi ibadihi al-kufr, li ibadihi al-kufr. Allah tidak merestui kekufuran bagi hambanya. Maka pada Abu Jahal terlaksana takdir secara kauni, kehendak Allah, maka terjadi dia kufur. Tapi Abu Bakar terpenuhi pada dirinya takdir secara kauni dan takdir secara syar'i. Dia beriman dengan izin Allah dan keimanannya diperintahkan oleh Allah, ya, maka Allah cintai. Maka kesimpulannya, tidak semua yang Allah kehendaki, Allah izinkan dicintai. Kecuali bila berkaitan dengan perintah secara syariat. Dan tidak semua yang Allah perintahkan secara syariat, diizinkan secara syariat, itu terjadi. Kecuali bila Allah menghendaki secara takdir. Maka maksiat terjadi dengan izin, tapi Allah murka. Iblis, Allah laknat. Tapi diciptakan oleh Allah. Tapi Allah tidak mencintai iblis. Fir'aun. Ya. Diciptakan. Dia kufur. Maka terjadi dengan izin Allah, tapi Allah membinasakan dia. Begitu seterusnya. Jadi intinya ada hikmahnya. Iblis ceritakan banyak hikmahnya. Kalau enggak ada iblis, kita tidak akan berjuang. Tingkatan iman kita tidak akan naik. Kenapa? Enggak ada perjuangan. Tapi kita terus berusaha. Kalau enggak ada iblis, enggak ada penghuni neraka. Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang bertaubat. Kena soleh semua. Enggak ada iblis, enggak ada jihad fisabilillah. Berarti kalau enggak ada jihad, enggak ada mati syahid. Karena siapa yang akan diperangi? Kena beriman semua. Kalau tidak ada iblis, enggak ada dosa, enggak ada istighfar. Merugi kita. Karena orang yang paling mulia di akhirat kala orang yang banyak istighfarnya. Dan istighfar dari apa? Mohon keampunan dari dosa. Kalau orang yang suci, itu apa istighfar? Kendati tidak demikian, istighfar berhakkan ibadah. Jadi begitu. Semua ada hikmah, maka maksiat, naam, terjadi dengan izin Allah, tapi Allah mengutuk. Dan Allah tidak merestui. Ketaatan, kita solat dengan izin Allah, tapi Allah mencintai karena Allah perintahkan. Begitu. Jadi tidak semua Allah ciptakan dicintai. Dan pasti setiap Allah perintahkan pasti dicintai. Dan tidak semua yang diperintahkan terjadi. Ya. Kecuali bila yang diperintahkan itu Allah kehendaki terjadi, maka akan terjadi. Nah, seperti itu. Ya, demikian wallahu alam, mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah ya pencerahan bagi kita semua tentang pembahasan masalah takdir. Mudah-mudahan kita tidak ya bingung dalam memahami masalah takdir ini. Baik, demikian wallahu alam. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.